Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 9 may qələbə günüdür, qələbədə Azərbaycanın payı. Veteranların medallarını satmağa gətirənlər çoxalıb. Berlinin alınmasına görə medal, Praqanın azad olunmasına görə medal ən çoxu 10-15 manatadır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ortaya atılan təxribatdır. Müharibə veteranlarının dediyinə görə o vaxt ermənilərlə çörək kəsirdilər, indi həmin veteranların çoxu müharibəyə razı deyil. 2012-ci ildə Zaqatalada 7 bal gücündə zəlzələ oldu. 4 ildən sonra şəhərin elə küçələri var ki, bu küçədə zərər çəkmiş mənzillərin heç birinə bu 4 ildə yardım göstərilməyib. Azadlıq Life-da günün sualı isə dövlətdən hökumətən maliyyələşən qurumların maliyyə hesabatları barədədir. Bu hesabatlar barədə məlumat əldə eləyə bilirsinizmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İkinci Dünya Müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 71-ci il dönümü münasibətilə mayın 9-da Bakıda anım mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev müharibə veteranları ilə görüşüb, onları qələbə günü münasibətilə təbrik edib, veteranlara xatirə hədiyələri təqdim edib. Prezident iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan Həzə Aslanovun abidəsi önünə əklil qoyub, onun ailə üzvləri ilə görüşüb. Mərasimdə digər dövlət rəsmiləri də iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmçinin mayın 9-da müharibə veteranlarına dövlət qayğısının artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Prezidentin ehtiyat fondundan Azərbaycan Veteranlar Təşkilatına 500 min manat ayrılıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, bu vəsait Azərbaycan Veteranlar Təşkilatının maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması və cari işlərə xərclənəcək. Mayın 10-da sabah həbsdə olan müsavatçı Fərəc Kərimlinin şikayətinə baxılacaq. Cavanşir Ağamalyevin məlumatında.
Mayın 10-u Ali Məhkəmədə Müsavat Başqanının həbsdə olan müavini Fərəz Kərimlinin kasasiya şikayətinə baxılacaq. Bu barədə onun vəkili Nemət Kərimli məlumat verib. Ali Məhkəmə həmin gün Fərəz Kərimlinin qardaşı Siraz Kərimlinin də şikayətinə baxacaq. Siraz Kərimlinin şikayəti hakim Gülzar Rzayevanın icraatındadır. Fərəz və Siraz Kərimli qardaşları ötən il həbs olunublar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Fərəz Kərimlini qanunsuz narkotik vasitə saxlama maddəsi ilə 6 il yarım azadlıqdan məhrum edib. Eyni ittihamla üzləşən Siraz Kərimli də 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Amma bu ilin martında əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar onları vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın Xarişlər Nazirliyi Azərbaycanla sərhəd buraxılış məntəqələrində güzəşləri araşdırır. Bu barədə APA agentliyi İran Xarişlər Nazirliyinin sözçüsü Hüseyin Cabiri Ansariyə istinadla məlumat yayıb. Ansari bildirib ki, İranın Xarişlər Nazirliyi sərhəd buraxılış məntəqələrində hər ölkə vətəndaşları üçün gediş-gəliş və yük daşımalarının asanlaşdırılmasını nəzərdən keçirir. Türkiyədə əsas müxalifət hesab olunan Respublika Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu ölkədə saray çevrilişi baş verdiyini deyir. O bildirib ki, başnazir Əhməd Davutoğlunun istefasında məqsəd Rəcəb Tayyib Ərdoğanı daha güclü prezident etməkdir və bu saray çevrilişidir.
4 Mayıs saray darbesini bir partinin iç məsələsi olaraq görməmək də gərəkir. Bu darbə 64. hükumətə qarşı yapılmış bir darbedir. Bütün cumhuriyetçilərin, demokratların, aydınların, yani demokrasiden yana olan bütün vatanseverlerin darbeye direnmesi gereğin de ötesinde bir zorunluluktur. Sayın Davutoğlu, üzülerek ifade edeyim ki, 4 Mayıs saray darbesine boyun eğerek dikta yönetimine zemin hazırlamıştır.
Qeyd edək ki, Əhməd Davutoğlu mayın 4-də hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının liderliyi və baş nazirlikdən gedəcəyini bəyan edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyədə prezident sülh idarəsi qurmaq və buna görə konstitusiyanı dəyişmək istəyir. Hazırda Türkiyədə parlament seçkisidir. Onda qeyd edək ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu arada Avropa Birliyinə üzvlüyün Ankaranın strateji məqsədi olduğunu bildirib. O, mayın 9-da deyib ki, Türkiyəyə qarşı viza rejiminin ləğvi onun Avropa Birliyinə qoşulmasını tezləşdirəcək. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası bu günlərdə birliyə Türkiyəyə qarşı viza rejiminin qaldırılmasını məsləhət görüb. Türkiyənin Xarici Naziri Liyinin sözçüsü Tanju Bilgiç də mayın 9-da keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyənin Avropa Birliyi ilə vizasız rejim tətbiq edilməsi yönündə siyasətini davam etdirdiyini bildirib. O, qeyd edib ki, Türkiyə Avropa Birliyindəki qanunsuz miqrantların qəbulu ilə bağlı öhdəliyini yerinə yetirir. Tanju Bilgiç'in sözlərinə görə Türkiyə bugünədək 386 miqrant qəbul edib.
Bugünə qədər 5 adadan toplam 386 düzənsiz göçmən Türkiyəyə alınmışdır. Alınan göçmənlərin 14-ü Suriyeli, büyük bir çoğunluğu isə diğer ülke vatandaşlarıdır. Geri göndermelere eş zamanlı olarak Suriyelilerin ülkemizden yeniden yerleştirme programı da başlatılmıştır. Bu çerçevede 125 Suriyeli Almanya, Hollanda, Finlandiya, İsveç ve Litvanya'ya gönderilmiştir.
Tanju Bilgiç. Avropa Birliği ile Türkiye arasındaki migrant razılaşmasında bütün qanunsuz migrantların Türkiye'ye qaytarılması, əvəzində ona maliyyə yardımının artırılması, Türkiye ile viza rejiminin kaldırılması ve onunla üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Mayın 9-da Moskvada nazist Almaniyası üzərində qələbənin 71-ci il dönümü münasibətilə hərbi parad keçirilib. Paradı Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun qısa hərbi məruzəsindən sonra Prezident Vladimir Putin açıb.
Это и государственный, и очень личный.
Bu həm dövlət, həm də şəxsi və ailə bayramıdır. Bu, Rusiya və Rusiya xalqı üçün müqəddəs bir simvola çevrildi və belə bir birlik və vətənə sədaqət bizim gücümüz, inam və ləyaqətimizdir.
Predanost rodini, naša sila, uverennost i dostoynstvo.
Putin çıxışında qələbənin vacibliyi ilə yanaşı, bugün qlobal terrorçuluq və onu dəf eləmək üçün birgə, digər ölkələrlə birgə əməkdaşlıqdan da danışıb. Paradda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də iştirak edib. Paradda yüzlərlə hərbi qulluqçu iştirak edib, zirehli texnika, tank, S-300 raketləri və hərbi təyyarə və vertolyotlar nümayiş etdirilib. Həmçinin digər keçmiş Sovet ölkələri mayın 9-da qələbə gününü qeyd edirlər. İkinci dünya müharibəsində 50 milyondan çox adam ölüb ki, bunun təxminən 27 milyonu keçmiş SSSR və vətəndaşlarıdırlar. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün mayın 9-udur, qələbə günüdür. Azərbaycanda bu iş günü deyil. İlk mövzumuz həmin qələbədə, 2-ci dünya müharibəsində, nasizm üzərində qələbədə Azərbaycanın payı mövzusundan başlayırıq. 1941-45-ci illərdə 600 mindən çox Azərbaycanlı oğlan və qız cəbhəyə yollanıb. Onlardan 300 mini həlak olub. Daha doğrusu onlardan 90 mini arxa cəbhədə ölüb, 210 mini cəbhədinin özündə həlak olub. İkinci dünya müharibəsində SSRİ 50 milyon ümumi qurbanlardan 27 milyonu SSRİ respublikalarının payına düşür. Onlardan hər birində İkinci dünya müharibəsində nə qədər insan həlak olub cəbhədə və arxa cəbhədə. Bu barədə ətraflı infografika Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. O cümlədən həlak olanların 1940-cı il siyahıya almasına görə hər bir respublikanın əhalisinə olan nisbəti də orada göstərilib. Azərbaycandan xatırladım ki, 1941-45-ci illərdə 300 min adam ölüb müharibə dövründə. Bu 1940-cı il siyahıya almasına görə əhalinin respublika əhalisinin 9%-idir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə veteranlara keçirik, onlar həmin dövrü necə xatırlayırlar. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycandan 600 min adam müharibəyə gedib, hazırda Azərbaycanda 1200 təxminən müharibə veteranı yaşayır. 416-cı Taqanrog diviziyasında Mazdoqdan Berlinə qədər gedən ehtiyatlı olan polkovnik Süleyman Abbasov.
416 Taqanrog diviziyasında Mazdoqdan Berlinə gedən ehtiyatlı olan polkovnik Abbasov. Süleyman Abbasov.
Buradan keçdi Ukrayna,
Odessa, Şnöv, Odessa. Belə buradan keçdi, Prama gedib Berlin ətrafına. 11 ayda orada qaldıq. Berlin 11 aydan sonra Berlin alındı. Bayrağı sancandan sonra biz qaytdıq SSR-yə. Yaralanmam olmuşdu mənim. Yaralanmamışam. Əmə belə başım qantujn olmuşam. Birinci qrup. Axıra kimi gedibdi. Həmin axıra kimi gedibdi. Bir axıra kimi. Sizin Allah burnunuza barız qoxusu doldurmasın. Gənclərimizin, Azərbaycan xalqının. Qoy pis gün olmasın. Biz ağır günlər çəkdik. Çox ağır günlər çəkdik. Bu qələbə gününə gəlmişdik. 45-ci ili biz Berlində keçdik. Orada gəldik. Berlində keçdik. Gəldik Moskvaya. Axırı bizi gətirdilər Moskvaya. Hər Moskva başqa günüdür bizim bayaq dedim. Yaşı günümüz idi. Mənim cavan vaxtım idi. Deyir keşkə mənim cavan vaxtım olaydı. Ötkün sözüm, kəskin vaxtım olaydı. Harbə vaxtı yenə erməni yoldaşlar olub biz qardaş kimi olmuşuq. Belə olmamışıq. Çörəyimizi bölmüş erməni ilə. Onların da hamısı sədiyim bu işə razıdır. Erməni içində faşistlər var. O saqqallılar var. Onlar bu işləri var.
Bunu müharibə veteranları deyirlər. Onu da xatırladım ki, Naxçıvandan müharibəyə yollananda Süleyman Abbasovun 17 yaşı var imiş. 5 il o cəbhədə olub, heç vaxt yaralanmayıb. Başqa bir müharibə veteranı 79 yaşlı Rafiq Hüseynov Ukrayna-Kırım cəbhəsində savaşıb.
Biraz cavan idim ki, 17-18 yaşım olardı. Kırımda sürüşdə eləmişəm aviasiyadan. Hamısında da oldu düşdə. Arzu edirəm ki, bu gözəl qələbə bizim Qarabağda da olsun. Boçiklər döyüşürdü, vuruşurdu. Biz də onlara kömək edirdi aviasiyadan. Aviasiyanın o qədər işləri var ki. Neyinirdi? Gəncləri mən istəmirəm ki, müharibəyə sülh yoluna cavanlarımız sahibdir. Amma torpağımızı almaq üçün ancaq nəsə eləməliyik. Biz öz torpağımızda müharibə aparırıq. Torpağımız üçün də alırıq. Dərdə də almışam, döyüşlərdən də sonra olmuşam.
Bunu müharibə veteranları deyirlər. Onların ən böyük arzusu odur ki, Azərbaycanda gənclər heç vaxt müharibə görməsinlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ancaq müharibənin neçə deyərlər, medal kimi 200-ü var. Növbəti söhbətimiz elə müharibə, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarının satışa çıxarılan medalları barədədir. 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarının Berlinin alınmasına görə medalı, Praqanın azad olunmasına görə medalı, bütün bunlar antik əşyaların, suvenirlərin satıldığı mağazaların bir küncünə yığılıb. Orada 2-ci Dünya Müharibəsinə aid orden, medallar, döş nişanları hələ də satılır. Onların sahibləri müharibədə vuruşanlar, onları bu mağazaya gətirənlər ya həmin veteranların özləridir, ya övladlarıdır, nəvələridir, ya da hansısa vasitəçilərdir. Elə bilirdim ki, bunlar çox bahadır, ancaq elə də baha deyilmiş. Medallardan birinin qiyməti ilə maraqlanan tarix müəllimi Kərim Əliyev belə deyir. Medalları satan Vüqar Rəhimov isə söyləyir ki, hazırda satışda ən bahalı medal 10-15 manatadır. Tərkibində qızıl olanlar 100 manatdan baha, gümüş olanlar isə qramına görə 30-40 manata satılır. Ancaq tərkibində qızıl olanlara təhdid rast gəlinir, satışdakıların çoxunun tərkibi metaldan ibarətdir.
15 mat arasında yani.
Bahallar da olur. Ordenler o zaman olur. Onlardan çok düş. Bahalları var bu. Yani kızıldan da olur. Yani onu her adama vermiyor. Bu belli de mesela kızıldı bu. Yani içinde kızıllar da var, gümüşler de var. Gümüşlerine de büyük bir değer yoktu. 40, 50, 100 o arada. Onların içinde kızıllar da olur.
Onun değeri ne metalında var, ne tele bakanda bir değer kazan.
Adı metallar da yani, latun da ya bronz da. Ben diyordum ki boş bezi yani demirleri. O zamandan büyük bir değeriydi. İnsanları ruhlandırmak için sayılıp seslidirler. Onu alanda yani bir büyük bir hayat yaşayırlar ki ben bunu falan ilde bu medalı aldım ya falan oldum. Yaddaşlarında şey yaratmasın mesela bir, her bir heves görsün. Marağı olmayan bir insanlar da görsen alanda alın. Tarih de yadda kalsın diye. Şimdi ben neçə illərdir az az rastlamadım. Şimdi ondan da çok. Onlar yine de onlar yaşlanırlar. Onlar mesela böyle bakanda sayla kalır. Evlatları, nəvələri, yani lazımsız bir. Ben bir tarih kimi bakıyorum. Bu tarixdir. Yani bu tarix olub, yadda qalacaq. Yani tarixdir də. Yani mən o dəyəri verirəm. İndi nə də olsa tarix. Turistlərə biraz maraqlıdır amma. Özümüzkilərə yox. Özümüzkiləsi maraqlıdır.
Bunu medalları satan Vüqar Rəhimov deyir. Onu da qeyd edək ki, həmin medalların qiyməti tərkibində olan metalla ölçülmür. Vüqar Rəhimov deyir ki, orden medalları onlara adətən vəfat etmiş veteranların yaxınları və vasitəçilər gətirib verir. Adını çəkmək istəməyən başqa bir satıcı isə deyir ki, mağazasına qoyulan medallardan birinin sahibi onu imkansızlıqdan satmağa gətiribmiş. Yoxsa kim canını qoyub aldığı orden medalı satmaq istəyər ki, bunu həmin satıcı deyir. Müharibə veteranı Qiyas Əliyev nə qədər çətin yaşasa da heç vaxt orden medallarını satmağı ağlından keçirmədiyini söyləyir. O deyir ki, bir dəfə Lenin ordenini məndən 100 manat almaq istəyirdilər, satmadım. Ona görə canımı qoymuşam, necə sata bilərəm. Bu ilin aprelində vəfat eləmiş 94 yaşlı müharibə veteranı Ağa Səməd Xudaverdiyevin qızı Rüqiyə Əmirbəyeva atasının orden medalları taxılmış pencəyini giyinib. Deyir ki, bacardığı qədər atasının xatirəsini qorumağa çalışacaq. O deyir ki, o da lavın içindən keçib alıblar onları, bu orden medalları. Bu cür şeylər müqəddəsdir. Xatirə kimi həmişə saxlamağa çalışacağım. Bəlkə də nə vaxtsa elə vəziyyətə mən də düşə bilərəm. Gərək adam heç vaxt deməsin.
Veteranlarımız dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişən də onun ailəsi aparır satır. Veteranın heç biri sata bilməz.
Bu necə müqəddəsdir bu. Bunu elə yerdən ki, onlar keçiblər o dalovun içindən. Eləməzsin amma. İndi deyir, nikabda dedin, qvari nikabda. Ola bilər, çalışıram ki, yox. Bu qalsın, tarixdir, nəvələr var, nəticə var.
Mənə gəldilər ki, Lerin o dilini bizə ver, mama. Sana 100 manat verək, 50 manat verək. Onları ver, mama. Mən də deyirəm, yox, mən onda qriyasız bir adam olarım. Ona görə də mən vermədim.
Bunu müharibə veteranları deyirlər. Satıcılar isə son vaxtlar satmağa orden medal gətirənlərin çoxaldığını deyirlər. Satışdakı döş nişanlarının, o vaxtki döş nişanlarının çoxu isə 1-2 manata satılır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində mövqeyini gücləndirir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün qələbənin 71 illiyi münasibəti ilə təşkil edilən rəsmi qəbulda deyib. Onun bu arada prezident.az saytı xəbər verir. Prezident orada başqa bir fikri də səsləndirib ki, Qarabağ münaqişəsi ortaya atılan təxribat idi. O deyib ki, ötən ayın əvvəlində Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirdi. Bu əməliyyat nəticəsində bəzi ərazilər işğaldan azad edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Heydər Əliyev müstəqilliyinin ilk illərində hakimiyyətdə olsaydı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baş verməzdi. O vurğulayıb ki, hazırda hökumətin qarşısında duran əsas məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti söhbətimiz isə Azərbaycanın sosial problemləri barədədir. 2012-ci il mayın 7-sində, düz 4 il bundan qabaq, səhər saatlarında Azərbaycanın şimal-qərbində, Zaqatalada 7 bal gücündə zəlzələ oldu. Təbii fəlakət həm rayon mərkəzinə, həm kəndlərə böyük zərər vurdu. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Eydərov bir neçə dəfə ərazilərə səfər elədi, evi dağılmış sakinlərlə görüşdü, zərər çəkmiş evlərin bərpasına, təmirinə görə tapşırıqlarını verdi. Ancaq Zaqatalanın Çingiz Mustafayev küçəsinin sakinləri deyirlər ki, bu 4 ildə bu küçədə zərər çəkmiş mənzillərin heç birinə yardım göstərilməyib. İlqar İsmayılov 7 saylı binada yaşayır. Zəlzələnin fəsadı onun 2 mərtəbəli binasına da bir zərər vurub. Evinin divarları və tavanı cadar-cadar olmuş evdə yaşayır İlqar İsmayılov. 4 ildir ki, iki uşağı və həyat yoldaşı ilə o deyir ki, qəzalı evdə yaşayır.
Zəlzələdən sonra heç bir tədbir görünmür. Evlər də bu yaşadığım ünvanda, həmsə evlər pis vəziyyətdədir. Heç biri də bir köməklik göstərməyibdir. Dəfələrlə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng edib əlaqə saxlamışıq. Orada da deyilir ki, sizin eviniz icbari təmir və yaxud da təmir formasında qeydiyyatdadır. Heç bir tədbir görünməyibdir. Mən özüm hal-hazırda ikinci qrup əlilər. Yoldaşım, iki dənə də uşağım var. Sağ olsun dövlətimiz. Mən sosial yardım da təyin edibdir. Özüm də pensiya alıram. O pulla borc xərç tapa-tapa bu yaşadığım ünvanı cəmi hələlik balkon kursuna, bir də girişlə əsas otağı bu ustalarla özüm fərqlə işləyə-işləyə aboyla bağlamışam. Amma iki dənə spaniyidir. Qonaq otağıdır, hamısı qırıq-qırıq vəziyyətlərdir. Mənim olduğum kimi də qonşular var. Qonşuların evləri də hamısı o vəziyyətlərdir. Lazımsa...
Bunu Zaqatala sakini İlqar İsmayılov deyir. Zaqatala rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, 4 il əvvəlki zəlzələdən zərər çəkmiş yüzlərlə ev təmir olunub, tamamilə dağılmış evlərin yerində yenisi tikilib. İşlərin xeyli hissəsi yerdə qalıb, siyahıdakı evlərin təmirini də indi Nazirlik həyata keçirir. Həmin vətəndaşlar yenə də yazılı şəkildə həmin quruma müraciət eləsinlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablara keçməzdən əvvəl Türkiyədən qısa bir xəbər. Türkiyə müxalifətinin lideri Kılıçdaroğlu başnazir Əhməd Davutoğlunun vəzifəsindən istifa verməsini Türkiyədə saray çevrilişi adlandırır. Türkiyədəki əsas müxalifət partiyası hesab olunan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu ölkədə saray çevrilişi baş verdiyini deyir. O deyir ki, başnazir Əhməd Davutoğlunun istefasında məqsəd Rəcəb Təyyib Ərdoğanı daha güclü prezident eləməkdir və bu saray çevrilişidir.
4 Mayıs saray darbesini bir partinin iç məsələsi olaraq görməmək də gərəkir. Bu darbə 64-cü hükumətə qarşı yapılmış bir darbedir. Bütün cumhuriyetçilərin, demokratların, aydınların, yani demokrasiden yana olan bütün vatanseverlerin darbeye direnmesi gereğinde ötesinde bir zorunluluktur. Sayın Davutoğlu, üzülerek ifade edeyim ki, 4 Mayıs saray darbesine boyun eğerek dikta yönetimine zemin hazırlamıştır.
Bunu Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partiyası'nın lideri Kemal Kılıçdaroğlu deyir. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Hökumətdən, dövlətdən maliyyələşən qurumların maliyyə hesabatları barədə məlumat əldə edə bilirsinizmi? Sizcə bunu bilməniz nə qədər vacibdir? Ayşə Abdullayeva yazır, bu qurumlarda qəbula düşmək mümkün deyil, nəinki hesabat tələb eləyəsən. Sənsiz sənin imzalı dinləyicimiz yazır, vacib olmasa da maraqlıdır, amma bilmirik. Məftun Novruzadə yazır, sizcə bunu bilə bilərikmi? Ayşə Abdullayeva yazır, hakimiyyətin özünə oxşayan qurumları var. Ziya yazır, məncə bunun vacibliyini anlasaq, cahillərin sayı azalardı. Rəvanə Paşayeva yazır, bilsək nə olacaq, bilməsək nə olacaq. Bilal Bilaliyev yazır, Azərbaycanda əlbəttə şəffaflıq dobunu ironiya ilə yazır. Aydın Quliyev soruşur, Azərbaycandakı qurumlardan danışırıq. Vahid Əsənov yazır, bunu məncə bilən yoxdur, çünki bu dövlət əhəmiyyətli sir kimi qorunur. Offshore zonalarda səsi çıxır onsuz da. Fərid Ələkbərov yazır, qurumların fəaliyyəti şəffaf, hesabatları isə real rəqəmlərə əsaslanmalıdır. Reallıqda isə fərqli vəziyyət hökum sürür. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycanın 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət yığması Bakıda keçirilən Avropa çempionatında ikinci oyununu keçirib. Millinin bu dəfəki rəqibi Belçika yığması olub, oyun 1-1 qurtarıb. Təbrizin Traktor Sazi klubu səfərdə Tehranın İstiqlal klubunu 3-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Təbriz komandası bu qələbə ilə ən ciddi rəqibi İstiqlalın çempionluq şansını minimuma indirib. Qeyd edək ki, Traktor Sazi hazırda 48 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb. Zlatan İbrahimovic Fransa Ligasında mövsümün ən yaxşı futbolçusu seçilib. İdman portallarının məlumatına görə Fransa Peşəkar Futbolçular Milli İttifaqının bu mükafatı uğrunda Marsel'in futbolçusu Lassano Diarra, Nitsanın oyuncusu Hatim Ben Arfa və PSG'nin futbolçusu Angel Di Maria'da mübarizə aparılmış. İbrahimovic bütün rəqiblərini qabaqlayaraq mövsümün ən yaxşı seçilib. Zlatan İbrahimovic bu mövsüm Fransa Ligasında oynadığı 29 oyunda 35 gol vurub və 13 golun ötürməsini verib. UEFA prezidenti Michel Platini'nin cəzası yenə yüngülləşdirilib. Beynəlxalq İdman Arbitraj Məhkəməsi onun fəaliyyətinə qoyulmuş 6 illik qadağanı 4 ilə indirib. Bundan başqa ona kəsilmiş 80 min İsveçrə frankı məbləğində cərimə 60 minə indirilib. Bu barədə mayın 9-da jurnalistlərə məhkəmənin baş katibi Mati Rib məlumat verib. Platini FADAN qanunsuz 2 milyon İsveçrə frankı aldığına görə əvvəlcə 8 il futboldan uzaqlaşdırılmış, sonradan bu cəza 6 ilə indirilmişdi. Keçmiş FA prezidenti Zep Blatter də korrupsiya qalmaqalına görə istifa verib fəaliyyətinə 6 illik qadağa qoyulub. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gündüz mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 10-14, gündüz 20-25, Bakıda gecə 12-14, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Mayın 10-da rayonlarda da hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, amma gecə və axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 23-28, dağlarda gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Verişimizin axırına qalan bu 2 dəqiqədə yenə günün sualına gələn cavablardan imkan olduqca oxuyum. Sualı xatırladım, hökumətdən dövlətdən maliyyələşən qurumların maliyyə hesabatları barədə məlumat əldə eləyə bilirsinizmi? Sizcə bunu bilməniz nə qədər vacibdir? Gələn cavablardan oxuyum, aktual şəbəkə yazır, ağzımızda demokratik ölkə deyirik, əlbət bilməyə haqqımız var. Yunus Əmirov yazır, bilmək borcumuz və hüququmuzdur, mühafizə xəttini keçib öyrənmək mümkün deyil. Yusif Məmmədli yazır, əldə etsək belə orada da yalan və düzgün olmayan məlumatlar yazırlar, əllərində deyil. İntiqam Makoviç yazır, əgər bizdə dövlət tərəfindən idarə olunan, yəni sol yönümlü iqtisadiyyat modeli seçilibsə, hökumət tərəfindən onda ədalətli hökumət olduğunu cəmiyyətə isbatlaması üçün bu kimi maliyyə məsələləri ictimaiyyətə bildirməlidir. Yox, əgər sağ yönümlü iqtisadi model seçilibsə, bu kimi hesabatların açıqlamağa məcbur olmalıdır, amma ədalətli deyilsə, bu hesabatlardan ictimaiyyətin xəbəri olmur. Yasmin Tayil yazır, bilib də nə edəcək, onların hesabatlarını onların hesabatlarının səlahiyyəti dəyişməyə səlahiyyətimiz mi var? Cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda Türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təlaşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına Azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orxun Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasparalının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci Türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördük, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, Türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzuluyordu. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir, onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan, Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən Türkoloji qurultay Sovet ideologlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətinə böyük uğur gətirməli.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixi ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı alıp bir gidiş ettiler. Dünyanın ayrı ayrı ülkelerinden hem Türk dilli tarihçilerden hem de gayri Türk dilli tarihçileri, edebiyatçıları, dilçileri Bakışehir'e davet ettiler. 131 nefer nümayende vardı. Bu nümayendelerin ekseriyeti belki de gayri Türkler idi. Ancak bunlar Kadimik Bartold, Kadimik Mar, Kırımski, bunlar dünyanın kabul ettiği insanlar idi. Aynı zamanda Elbe Hüseyinzade kimi Azerbaycan duhası Türkiye'den çok bir memnuniyetle davet olundu. İsmail Bey Gasparalı onsuz da yani bu Türk dilli halların tarihinde büyük şahsiyet idi. Radlov da Orhun Yenisi abidelerini keşfetmişti. Ve hele bu kurultay da onların şerefine, iki büyük tədqiqatçının şerefine çağrıldı. Yani aslında Sovet devletinin özünün maraq ve isteğiyle bizim maraq isteği üst üste düşmese de ama her iki taraf kazandı. Biz kazandık ki bütün Türk dilli halkların diliyle, tarih edebiyatıyla bağlı hansı problem var ise hemen problem müzakir olundu. Çünkü biz bilirik ki biraz ondan evvel hamı eski yani Arap əlifbasından Latin əlifbasına keçmək istirdi ama onun keçmənin yolları müxtəlifidir. Tutta ki Azerbaycan 1923-cü ildə qərar verdi ki yeni əlifbaya keçilsin. Ancak onun arzu ve istek planları Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti dövründe koyulmuştu. Bir arzu olarak ise Müzəffər Əli Axundzadənin arzusuydu. Ve aynı zamanda birazdan Orta Asya xalqları da, oradaki olan Türk dilli xalqlar da bu əlifbaya keçmek için ortak məxrəcə gelmek istediler. Sovet devleti aslında bunlar için çetin olan problemi asanlaştırdı. Ve bu mənada yeni əlifbanın kabulü ile bağlı, aynı zamanda büyük gün için aktual olan meselelerden biri. Mesela bugün her bir Türk Cumhuriyetinde yaşayan, Kanarya'da yaşayan Ermeniler iddia edirlər ki Türkler nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərdən aldı. Açaryan adlı təbii ki o zaman Türkiye tarixi üçün belə deyək, dırnaqarası büyük xidməti olan bir Ermenidir. Ama o bir mənalı ilan edirdi ki həm belə deyək, qədim Ermeni dilinin, eyni zamanda müasir Ermeni dilinin qorunmasında Osmanlının büyük xidməti olub və indiki Türkiye Cumhuriyeti də bu istiqamətdə büyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çok maraqlıdır ki, stenogramma materialında onun 21 dəqiqəli çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonraki dövrdə Türk Dil Qurumunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi və etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də bu gün biz ona təəssüf edirik. Ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Aslında Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olarak ziyalıların üzerinden xət çəkə bilməmişdi. Yəni din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalarla 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələli ziyalılar savçülük edilirdi. Amma ziyalıların sıf repressiya quru 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələli 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla İslam dininə düşmə münasibət yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etməklə məşğul oldu. İri neft burjuva sahibləri məhv etməklə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz qurultayda qərar alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Amma ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox İçirdikler çok olacak. Artık 30-cu illerde neyi görürük? Stalin'in Azerbaycan 10 gülünde işlettiği ifade ki siz Türkler değilsiniz, siz midyalıların töremelerisiniz, siz Azerbaycanlarsınız. Ve görürsünüz ondan sonra artık ne Azerbaycan'ın resmi senedlerinde Türk ifadesi işlendi, ne Azerbaycan tarihinde Türk ifadesi işlendi. Aslında Türk ifadesini işletten her bir ziyalı özü için problem yaradırdı. Ve böylelikle Azerbaycan tarih şurasına Azerbaycanlı ifadesi geldi. Ve Türk ifadesi çıxarıldı. Əs əslində Günövrənin türk dili xalların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma təsadüfə qurultayı keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki ondan sonra bu istiqamət işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərara gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtlikdən də hətta Sovet dövründə də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı büyüyünə qədər yaşada biliblər. Vaxtilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonrakı dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma türk dilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmə lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, erməniləri misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçiləri və Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətli uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən, bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu. Ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir. Xalqımızın xeyrinədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinədir.
Yenə qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci Bakı şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləmiyib. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xalqlar Osmanlı dilində, Osmanlı türkəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xalqlarda etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkçə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyil Osmanlının bizə verdiyi ən böyük ondan ibarət olub ki heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadlı hali yoxdursa öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi, evində işində nə varsa bir Rus mirzəsinə versin. Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1998-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydir. Amma Rus onu tamam başqa cür yazır. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı. Biz o dili öyrəndik, amma o dilindən bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir. Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rusiyalı tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi? Necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç sadə deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərində Bakı şəhərində hamı rusunda danışırdı. Formal olaraq dil Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problem yoxdur. Amma rus dilini bilməyən adam üçün isə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixdən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qrammatikasını yazdı. Bəkir Çobanzadə özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qrammatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarixi hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqar idi, min il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəy idi, bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci, bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci, Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristan'da yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O, dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmenistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan bütün bu insanların bir yerə yığışmağı bu dövrün doğrudan da bir hadisədir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, o hadisələrin böyüklüğünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçib, bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var, türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asıldı və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildimi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzada başda olmalı, Vəli Xuluflu başda olmalı, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni bu mənada deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifaqda və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox güllələndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin repressiyası ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənlər oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gördü ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canpaşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Onları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixçi olaraq fikirləşirəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qurtarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gedir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də, yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilini danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlananda bu insan Balkan müharibələrinə gedir, təkcə həkim kimi yox, eyni zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də, eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi. Təhsili, Rusiya təhsili oldu, ancaq bütün ömrü boyu türkçülü üçün çalışdı, İslamçılı üçün çalışdı və bu mənada da Əli bəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz Müsəlmanı ilk Şeyxülislamı olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyxülislamımız olub, Əli bəy də Şeyxülislam olmadı, amma Türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəka oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük, islamçılığı da elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əli bəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənzil. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin kitabının türk əsərini həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Onun əsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bu gün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer, Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubileyi ilə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimindir. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əli bəy mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi siz də deyək ki qırğızındır. Özbəcisi, yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır və bu tərifdə heç bir nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə. Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu, heçinə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi, bu Əli bəydi, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdım, ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb mürəkkəbdən qoyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu. Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gelirdi. Çox onunla fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deymə, heç kəndə heç kimə heç nə deymə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmailin evində.
Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurultay iştirakçıları harada qalırdı?
qalırdı.
Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində, Əli bəy də qardaşının evində, İsmail bəyin babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Don danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş bilə çıxır ki, Əli bəy.
Əlbəttə ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sən üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmailı ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşam. Semipalatinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Və birdən-birə aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Da, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim. Ancaq deyir, heç kimə deyim, gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız. Əli bəyin son yadigarı Türkiyədə yaşayır.
Nə qızı qalmışdı.
Feyzavər xanım.
Da, Feyzavər xanımla da əlbəttə ki, dünən də danışırdım.
Necədir Feyzavər xanım?
Burca yaşlıdır, xəstədir, 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsə çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, bilirəm, xəbər durum.
İstəyiz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib, Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Səlim Turan.
Səlim Turan, bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib, təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın. O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlı idi, xəstə idi.
Gələ bilmədi.
Atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama kismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bugün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımızda ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimiz daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə. Heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsi Azərbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bugün min şükürlər olsun ki hansı tərəfə gediriksə yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişdirsə, qurultay keçirmişdirsə bu ənənə yenidən davam etdirsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bir növrəsi 90 bundan əvvəl qoyulub. Bunun bir növrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy ilə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə-deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya gəldiyim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci türk aloji qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda
qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər.
Qurultayın fəxri qonağı Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühəla, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi.
Bizim qal.